Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge kan høre om Polen, som er ved at planlægge og bygge deres første atomkraftværk. Rundt omkring i Europa bliver der bygget flere og flere anlæg. Vi har i vores magasinprogram set nærmere på atomkraften i EU. Vi ser på, hvorfor en sammenblanding mellem vind og atomkraft ikke er det bedste. At atomkraftværk set som helhed, så i øvrigt ikke er CO2-neutral, men har et klimaaftryk næsten som et moderne kulkraftværk, er en helt anden sag. En sparet sag er til gengæld Serbiens kommende optagelse i EU. En historie om at vælge mellem pest eller kolera. 150 sårede politibetjente og ultranationalistiske grupper, der hader homoseksuelle så meget, at de brændte regeringspartiets kontor ned til grunden.
Vi begynder i departementet for krudt og kugler. Ikke mange havde troet, det ville være muligt med et tæt forsvarssamarbejde mellem England og Frankrig, men det er ikke desto mindre, hvad der er på vej, skriver det britiske dagblad The Independent. Tirsdag i sidste uge underskrev den franske præsident Nicolas Sarkozy og den britiske premierminister David Cameron en samarbejdsaftale. Den giver blandt andet ret til militære overflyvninger, gensidig brug af hinandens materiel og meget mere. Det diskuterer sågar, om flere officerer skal lære henholdsvis fransk eller engelsk. Det tyske kommunistparti KPD er blevet centrum i en lettere bizar historie. Kommunisterne uddelte kræmmerhuse med slik og andet godt til nogle børn, der havde første skoledag. I kræmmerhusene var der, for uden slik, også en kuglepen, og det skulle vise sig at være yderst uheldigt for kommunisterne. Kuglepennene var nemlig prydet med pornografiske billeder, hvilket temmelig mange forældre klagede over, skriver Berliner Abendblatt. Kommunistpartiet har undskyldt og henviser til, at det er deres leverandør, der har svigtet. En enkelt knap var, hvad der skulle til for med sikkerhed at datere et fransk krigsskib, der sank i slaget ved Trafalgar i 1805, skriver spanske El País. Det er arkeologer ved det andalusiske arkeologiske center i Cadiz, der gennem grundige undersøgelser har fastslået, at det er det franske skib Fouchot, der gik ned i kampen mod den britiske og spanske flåde. Knappen er stemplet med regimentsnummer 79, hvilket præcis stemmer overens med de franske soldater, der var ombord på skibet.
Danmark har kurs mod en retssag. Vand opfatter vi som noget rent. Desuden har vand en beroligende effekt på os mennesker. Men vandet herhjemme er ikke rent, og EU er nu alt andet end rolig. Tværtimod truer miljøkommissær nu Danmark med retssag om alt for dårlig vandmiljø. Danmark har nemlig været det her. Regeringen har simpelthen været alt for langsom, når det gælder vandmiljø herhjemme. Og det får nu EU til at reagere. Der skulle nemlig for længst være indsendt en plan for, hvordan Danmark vil den omfattende forurening til livs. Derfor læner Danmark sig nu op af en retssag. Det er i hvert fald det næste skridt i en procedure, som populært sagt består af tre trin. Trin 1, en åbningsskrivelse, har Danmark for længst medtaget. Inden den 22. december 2009 skulle Danmark have vedtaget og indsendt en vandplan, altså for et år siden. Miljøminister Karen Ellemann har netop sendt et udkast til høring. Høringen alene er på et halvt år. Målet med et eventuelt kommende retssag er at tvinge den danske regering til at sørge for mere rene åløb, søer og fjorde. For slet ikke at tale om... Ja, nemlig drikkevandet.
EU vil nu optage en bøllestat. Allerede i skolegården har en del af os lært, at hvis du ikke kan undgå en ballademager, så er det bedst at blive gode venner med ham. Det er lidt pointen i, at EU nu efter alt sandsynligt åbner op for Serbiens optagelse i EU. Til Belgiens store fortrydelse i øvrigt, men derom senere. Men lad os se lidt på bekymringer, der lige i øjeblikket plager EU. Optagelsen af Serbien er bestemt ikke uden problemer. Omdrejningspunktet for problemerne stammer alle fra krigen, der hærgede eks-Jugoslavien. Serbiske befalingsmænd menes at stå bag en stor del af de grusomheder, der kendetegner den ualmindelige nådesløse krig, der hærgede Balkan. De er stadig eftersøgt, men der spores ikke meget vilje for at finde dem. Det drejer sig blandt andet om Ratko Mladic. Det var netop Mladic, der i sin tid tilfangetog og dræbte 8.000 drenge og mænd i Srebrenica foran næserne af belgiske soldater, som dermed blev ydmygt. Det har Belgien aldrig tilgivet Serbien. Og det er der også en del af forklaringen på, hvorfor netop Belgien stiller sig på bagbenene for at optage Serbien i EU. Men der findes også en forklaring på, hvorfor Serbien er så uvillig til at udlevere krigsforbryderne. Der er nemlig ekstreme kræfter på spil i landet. Og de er så stærke, at regeringen i Serbien simpelthen er bange for, at det hele ender i et orgie af vold, hvis Serbien udleverer Mladic og Goran Hadic til domstolene. Netop de to betragtes nemlig som heldige i de ekstreme miljøer. Som billede på, hvordan det hele kunne ende, så var der i sidste uge en demonstration af bøsser. Den slags bryder de højreekstremistiske kræfter sig ikke om, og det endte med et nedbrændt hovedkvarter for regeringspartiet og 150 sårede politifolk. Set i det lys er det måske lidt mere forståeligt med Serbiens manglende vilje til at udlevere de to efterlyste krigsforbrydere. Men netop af samme årsag, så er Serbien ikke lige frem på toppen af ønskelisten over kommende EU-medlemmer. Et andet problem i Serbien er udbredt korruption, mafiavirksomhed og mere eller mindre kaotiske tilstande. Men kunne Serbien ikke rette op på den sidste del? Jo, måske, hvis viljen er der. Men erfaringerne fra både Bulgarien og Rumænien viser, at viljen til forbedringer bestemt ikke behøver fortsætte, hvis et land engang er sluppet ind i EU. Begge lande har, groft sagt, ikke gjort det mindste sin optagelse i EU for at komme både kriminalitet, romaproblemerne og korruption til livs. Så hvorfor arbejder EU så alligevel på at optage Serbien? Det er der ikke nogen klare bud på, men det mest sandsynlige er en lidt fordækt strategi, der går ud på, at det er bedre at omfavne Serbien, end at lade dem lave ballade fra EU's sidelinje. Omfavnelse. Som weekendavisen citerer præsident Lyndon B. Johnson for at have sagt, "Better to have them inside the tent pissing out than outside the tent pissing in."
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio. Uafhængig europæisk journalistik på din reklamefri radio.
I forbindelse med at finde frem til mere klimavenlige energikilder, er atomkraften på ny dukket op i debatten herhjemme. Det sker efter mere end 20 år, hvor der har været bred folkelig og politisk enighed om, at atomkraft i Danmark ingen fremtid har. Og det skal den heller ikke have i fremtiden, hvis den står til energi- og klimarådgiver Tage Håland for Greenpeace. Det er både uøkonomisk, usikkert og forbundet med nogle væsentlige miljøproblemer, mener de. Helt forkert, mener Bertel Lohmann Andersen fra foreningen Reel Energioplysning, der i mange år har arbejdet for at få indført atomkraft i Danmark. I resten af Europa anvendes atomkraft i vid udstrækning, og der er planer om nybyggeri i England, ligesom Italien er ved at genoverveje, om atomkraft alligevel er en mulighed. Her fortæller Terje Håland om, hvorfor atomkraft efter hans opfattelse er en dårlig idé.
Problemet med atomkraft det er, at den er meget dyr, og det tager lang tid at opføre, så nye atomkraftværker tager normalt i gennemsnit 10 år at opføre, og da vores globale klimaproblem handler om, at vi inden 2015 skal have de globale udslip til at toppe og derefter markant falde, så kan ny atomkraft ikke bidrage til løsning af det akutte klimaproblem. Og fordi den er så dyr, så betyder den, at den tager pengene væk fra det, som rent faktisk kan levere noget på den kortere bane, og det er energibesparelser og vedvarende energi. Så det er en af grundene til, at vi synes, at atomkraft er en dårlig idé.
Affaldsproblematikken er fortsat ikke løst. Her er problemet, at atomaffald er højere radioaktivt og er mange hundreder og i nogle tilfælde tusinder af år om at blive gjort uskadeligt. Det skal man tage helt roligt, mener Bertel Lohmann Andersen fra Reel Energioplysning.
Sagen er den, at hvis man oparbejder, det vil sige udvinder alt det, der kan bruges af det såkaldte affald, så er det således, at det affald, man for eksempel står med i Sverige eller Tyskland, der er ca. 95% af det, kan udnyttes i fremtidige reaktorer. Og derved bliver mængderne jo endnu mindre, for det første. Og for det andet, så bliver det, der er tilbage, noget, der hurtigere forsvinder på grund af radioaktivitet. Altså det har kortere halveringstid.
Og hvad vil kortere halveringstid sige i tid?
Ja, det vil sige, at hvis man kommer ud på en 600-700 år, så vil aktiviteten af affaldet være mindre end aktiviteten af det uran, hvoraf det i første omgang er blevet dannet.
Det spørgsmål ser Greenpeace ganske anderledes på, Terje Holand.
Man har nu i de sidste 50 år forsøgt at finde steder, hvor man kunne deponere det højaktive affald på betryggende vis. Og det er ikke lykkedes i noget land endnu, og der er stadig udsigt til, at det vil lykkes inden for de næste 15-20 år om overhovedet. Det, som er tættest på, det er Finland, som først en gang omkring 2020 vil kunne tage endelig stilling til, om det sted, de nu er i gang med at undersøge, er egnet eller ej. Og sådan er det gået mange steder, at man har udpeget et sted og sagt, her mener vi, at vi kan deponere det højaktive affald, og så viser de nærmere geologiske undersøgelser, at det faktisk ikke er egnet alligevel. Og problemet er jo, at alle de lande, som ønsker atomkraft, skal jo selv kunne løse det her affaldsproblem inden for deres egne grænser. Og da der ingen har gjort det endnu, så er det altså et problem, som gør, at man må sige, at atomkraften ikke er bæredygtig. Vi overlader et uløst problem til kommende generationer, og det mener vi simpelthen er en af årsagerne til, at mange mennesker er modstander af atomkraft. Og det er jo egentlig besynderligt, at nu har han brugt 50 år, det stadig ikke er lykkedes, så må man næsten sige, at så har atomkraften jo sådan set afskrevet sig selv.
Argumentet om, at CO2-problematikken ikke er løst med atomkraft, bliver pure afvist af Bertel Lohmann Andersen, der mener, at atomkraft er lige så CO2-venligt som vindkraft.
Hvis man tager hensyn til al den aktivitet, altså der skal laves arbejde med ingeniør, arbejde ved udvinding af uran og transport og ved hvad, alt det der, så ender atomkraften per kilowatt-time med cirka samme udslip af CO2 som vindkraft, altså stort set. De er små begge to. Fordi vindkraft, der skal man jo også ud og bygge en hel masse og bruge beton. Og man skal sejle skibe og serviceskibe ud til alle de havmøller, der er gået i stykker osv. Så det kommer ud på det samme. Og dertil kommer, at man i dag jo har kolossale mængder af uran, at den ikke spalder, ikke den isotop, som ikke kan bruges i de nuværende reaktorer. Dem har man liggende på landjorden, som er allerede udvendt ved uran. De kan også bruges i fremtidige reaktorer, ligesom det brugte brændsel.
Altså i forudsætning af at få udviklet en teknologi, der kan håndtere det?
Ja, den, altså man ved godt, hvad der skal laves, men det er jo desværre været forsinket. Og det har man nu et internationalt forum til at sidde og udvælge, hvad for nogle reaktortyper man vil gå videre med.
I Europa er der som nævnt ganske mange atomkraftværker. I Frankrig er der 59 værker, tyskerne har besluttet, at 12 værker skal fortsætte ind til 2022, og der er planer om at bygge nye værker i blandt andet Finland, Schweiz og Tjekkiet. Englænderne er på vej med 8 nye værker, og det kunne tyde på en massiv udbygning af atomkraften i Europa, men sådan skal man ikke se på det efter Terje Hollands opfattelse.
Hvis man bare skal holde det niveau, bare holde på det niveau, som man er på i dag, så skal der udbygges rigtig, rigtig mange atomkraftværker, urealistisk mange atomkraftværker, vil jeg sige. Så vi taler ikke om en udbygning af atomkraft, vi snakker om, at en lidt mindre voldsom afvikling af de atomkraftværker, vi har. For dem, vi har i dag, det er stort set alle sammen bygget i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, og er ved at komme i pensionsalderen. Og det betyder, at vi snakker om at erstatte nogle af de eksisterende værker mere, end vi snakker om en udbygning.
Indtil videre er der dansk politisk enighed om, at atomkraft ikke indgår i dansk klima- og energipolitik, men i befolkningen er der muligvis en bevægelse i gang. Hvor det tidligere blev blankt afvist af et meget stort flertal, er der noget, der tyder på, at der er blevet flere, der mener, at man skal overveje, om atomkraft kan være en vej ud af klimaproblemerne. I indslaget talte vi med Bertel Lohmann Andersen for Reel Energioplysning og Terje Holand for Greenpeace.
Det var Frank Lykkegaard, der havde set på atomkraft i Europa. Det var Jan Simmel og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op, og Niels Bachmann stod i teknikken. Det hele er tilrettelagt af Claus Kærgaard og Jan Simmel.